duhet të ndëruar mirëmëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Më fakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri tani, thot Doris Pak. Përfaqësues të OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument për meditje e unikut nuk po ndryshon për shkak se u konvenon zyrtarëve të lartë. Navi Pillaj thotë se numri i viktimave në Siri ka rritur në 5000. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e OKB-s për të drejtat e njeriut, Navi Pillaj, ka thënë se më shumë se 5000 njerëz kanë vdekur në konfliktin 9 mujor sirian. Pillaj tha se të paktën 300 fëmija në mesin e atyre që kanë vdekur dhe se ka mijëra njerëz në paraburgim. Ajo vuri në dukje se herën e fundit kur e kishte informuar Këshillin e Sigurimit të OKB-s për gjendjen në Siri në muajin ngusht, numri i viktimave ka qenë 2000. Muajin e kaluar, Rusia dhe Kina vënë veto ndaj një rezolute të mbështetur nga Këshilli i Sigurimit, e cila dënon të gjakderdhje në Siri. Administrata Obamës ka mirëpritur zotimin e presidentit rus Dimitri Medvedev, sipas të cilit do të hetoj akuzat për mashtrim në zgjedhjet e fundit parlamentare. Por sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se dëshmia e premtimit do të shtrihet në mënyrën se si do të kryhet hetimi dhe se si do të zbatohen rezultatet e tij. Clinton tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara janë të kënaqura që protestat në Rusi të ndezura nga zemrimi rreth zgjedhjeve kanë mbetur të qeta. Clinton i bëri këto komente duke folur në Washington së bashku me sekretarin e jashtëm britanik William Hague, i cili tha se veprimet e Rusisë duhet të përcaktohen nga rezultatet e hetimit. Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre evropian kanë aplikuar sanksione të reja kundër Iranit dhe do të vazhdojnë të bëjnë presion. Ne së bashku me partnerët e afërt kemi aplikuar masa shtesë kundër Iranit dhe do të vazhdojmë të aplikojmë masa shtesë. Unë nuk do të saktësoj kur, ku dhe si, por në pikpamjen tonë, Irani është duke ndjekur një rrugë të rrezikshme për veten dhe për rajonin dhe rreziku është komplikuar në krye të provokimit të tyre dhe mbështetjes së qëllimshme për terrorizmin në shumë vende, në ndjekjen e tyre të vazhdueshme të armëve bërthamore, kështu që është diçka që bota duhet t'i përgjigjet, është shprehur Clinton. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Lira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën?
Në këtë temë, Lira, e përditshme azëri vlerëson se dy goditje të rënda janë dhënë këto ditë Kosovës në Bashkimin Evropian. E para, sipas gazetës, është se dialogu për vizat ka mundësi të nis vitin e ardhshëm dhe e dyta është komunikata e përbashkët e baroneshës Seshtën dhe komisionarit Stefan Fyle për Serbinë. Duke komentuar deklaratën e zëvendësit komisionerës së Bashkimit Evropian për çështjet brendshme Cecilia Malmström se ka pak gjasa që në fund të këtij viti nis dialogu për liberalizim të vizave për kosovarët, gazeta thekson se kjo deklaratë është vetëm njëra prej atyre që janë thënë në Bruxelles dhe që i mërzisin kosovarët. Ndryshe, gazeta transmeton vërsimet e analistëve për çështjet e Bashkimit Evropian, cilët theksojnë se kjo goditje që ka marrë Kosova është pasojë e neglizhencës njerëzore dhe burokratike. Eksperti për çështjet e Bashkimit Evropian, Shenol Moaremi, ka vlerësuar për të përditshmen zëri se në rast se dialogu për liberalizim të vizave nuk fillon, ashtu siç është premtuar në fund të këtij viti, Komisioni Evropian do duhet të japë sqarime para qytetarëve të Kosovës pse nuk po fillon dialogu. Gazeta po ashtu ka vënë para deklaratën e përbashkët të dy zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Katrin Ashton e Stefan Fyle, e cila sipas zërit flet me pietet për Serbinë, ndërsa Kosova injorohet. Në tërsi, ndonëse, siç ka vënë re gazeta, Serbisi atribuohet si progres dialogu me Prishtinën zyrtare. Edlira.
Zenela, shkruajnë diçka gazetat e sotme për reformat zgjedhore?
Po, Edlira, si pas përdismes, Kosova sot partit politike në Prishtinë më shumë po kreojnë konfuzion me qëndrimet e tyre se sa po japin do një farë kuptimi reformës zgjedhore. Gazeta vlerëson se secili subjekt po i bën llogarit si pas intereseve të veta, duke i haruar edhe arsyet e ndërmarjes ndryshimeve, por edhe vetë interesat e qytetarve. E përdismja Kosova sot vënë dukje se thelbi i kësaj nisme nuk është për të plotësuar disa orekse partijake, por që sigurohet një përfaqësim më I drejtë dhe të eliminohen sa më tepër mangësitë ligjore që po krijojnë problem në zgjedhje. Në këtë kuadër, gazeta thekson se politikanët kosovari kanë lënë në harres rekomandimet e Komisionit Evropian për vjeshtim të procesit zgjedhor, duke vënë pas se PDK dhe LDK kanë një emërues përbashkët në pozicionimet e tyre kruciale për formulën e shpërndarjes së ulseve në kuvend, gazeta nënvizon se pa një konsensus të këtyre dy subjekteve, reforma elektorale do të vazhdojë të zvarritet. Elira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Ja, përdisme e koaditore shkoqisim pjesë nga një shkrim që ka për të emë shtrejntimin e mundshëm të energjisë elektrike në Kosovë. Korporata Energjetike e Kosovës pritet kërkoj rritje të theksuar tarifave të energjisë elektrike në shqyrtimin e gjashtë që pritet nisë së shpejti. Ajo do të ketë përkrahen edhe të segmenteve nga qeveria Kosovës, pasi kjo e fundit, si shtekson koaditore, dëshiron që të përmbyllë me sukses dy proceset e nisura, privatizimin e distribucionit dhe fillimin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re. Burimet gazetës koaditore të afërta me qeverin kanë thënë se KEKU do të kërkoj rritjet tarifave pasi grupet të interesit të afërta me procesin e privatizimit në sektorin e energjisë duan të përgatisin terrenin për investitorët privat.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Më e pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri më tani. Kemi pasur marrëveshje me një lloj rezultati apo kompromisi, por ato nuk janë vënë në jetë, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eurodeputetja Doris Pak. Ajo tha se pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia nuk mund të avancojë në integrimin evropian, nga se askush në BE nuk dëshiron të ketë një Çipër të dytë në kuadër të Unionit. Me zonjën Pak bisedoi korrespondenti ajo në Prishtinë Edona Peci.
Zonja Pak, Këshilli Evropian u pajtua të premtën me rekomandimet e Këshillit të Ministrave drejtuar Komisionit Evropian për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën. Mirë po, mbetet e paqartë se kur do të nisë ky proces zyrtarisht. A është ky, siç thuhet në Prishtinë, një hap historik për Kosovën apo është një proces që ishte dashur të nisë që shkoh më parë?
Gjërat mund të ndodhin gjithmonë më parë, por jam e lumtur që ka nisur të paktën të ndodhin gjërat të tilla. Mendoj se ka ardhur koha e fundit, sepse Kosova është i vetmi vend në Ballkan ku njerëzit nuk gëzojnë lirinë e lëvizjes sikurse që bëjnë në vendet e tjera. Nuk do të duhej t'i quanim gjithmonë historike gjërat. Është mirë që ka ndodhur dhe është një shenjë mirë për të ardhmen e Kosovës, por është koha e fundit.
Në anën tjetër është theksuar se Serbisë nuk do t'i jepet statusi vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, përderisa pala serbe nuk zbaton marrëveshjet e arritura deri më tani në kuadër të dialogut teknik me Prishtinën. A mendoni se do t'i zbatojë Beogradi zyrtar këto marrëveshje deri në muajin mars të vitit të ardhshëm?
Kam frikën se nuk do ta bëjnë me që do t'i kenë zgjedhjet. Në të gjitha anët në Beograd po luhet me kartën nacionale dhe këtu ekziston rreziku, mendoj unë. Ajo që është thënë tani, ishte thënë edhe më parë. Ata e patën dëgjuar me vëmendje zonjën Merkel kur ajo vizitoi Beogradin. Kur Bashkimi Evropian bëri raportin për Komisionin, ata ishin në kontakt me zotin Tadić dhe e kanë ditur se çfarë do të ndodhë dhe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim deri më tani. Mendoj se do të jetë vështirë për ata të përmbushin kjo, por nëse duan vërtet të ecin përpara, ata duhet të bëjnë asisoj. Mendoj se po të ishte gjallë Zoran Gjingjiqi, ata do të ishin më afër BE-s, sepse ai ka qenë një politikan realist dhe pragmatik. Të luash me kartën nacionaliste nuk është diçka ndihmuese as për Serbinë, as për vendet fqinë e as për Bashkimin Evropian.
Ende nuk ka ndonjë afat kohor për fazën ardhshme të dialogut, por çfarë nëse Beogradi nuk tregon vullnet për të zbatuar marrëveshjet e arritura deri më tani, me tekst të veçantë te ajo për menaxhimin e pikëkalimeve kufitare? A do të ketë arsye për Kosovën që ta vazhdojë dialogun?
Kosova gjithmonë do të duhej të ishte në favor të zhvillimit të dialogut, sepse është në interesin e saj e veçanërisht në interesin e serbëve që jetojnë në Kosovë. Çdo kush do të duhej të kishte interes interes në këtë. Mendoj se askush nuk do të duhej ta ndalte këtë. Por nëse Beogradi nuk bën asgjë, me kë do ta zhvillonte Prishtina dialogun? Kjo është shumë e vështirë. Mirë po, nuk bëhet fjalë vetëm për zhvillimin e dialogut dhe arritjen e rezultateve. Ato rezultate duhet të zbatohen. Kjo është ajo që duhet. Ata janë pajtuar për mbrojtjen e përbashkët të kufirit, por problemi qëndron në zbatimin e asaj marrëveshjeje. Më pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palët deri më tani. Kemi pasur marrëveshje me një lloj rezultati apo kompromisi, por ato nuk janë vënë në jetë.
Putting in practice.
Dëgjuam pjesë të intervistës me eurodeputetën Doris Pak.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndërrojmë temën e informacionit. Përfaqësues të OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument i cili ishte hartuar në kohën e UNMIK-ut për meditjet e zyrtarëve që udhtojnë jashtë Kosovës duhet të ndryshohet. Sipas tyre është e qartë se institucionet nuk e kanë ndryshuar këtë dokument për faktin se u konvenon zyrtarëve të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në një dokument që është publikuar në webfaqen e Ministrisë së Financave, shihet se sa më afër të bëhen vizita, aq më e lartë është meditja për zyrtarët e institucioneve të vendit. Në këtë mënyrë, qëndrimi për një vizitë zyrtare në Shqipëri me një shpenzim ditor prej 209 eurosh bëhet më i lëvërdishëm se sajnë në Kanada, ku pavarësisht distancës, zyrtarët parashihet të paguhen me 180 euro në ditë. Por edhe në ndonjë vend tjetër, si në Danimarkë, qëndrimi brenda një dite për një zyrtar është 179 euro. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me Ministrin e Financave Bedri Hamza, por ai nuk ka dashur të flasë për këtë çështje për më tepër. Ai ka sugjeruar që për tarifat dhe meditjet e zyrtarëve jashtë vendit dhe vetë listën e hartuar kohë më parë, duhet të bisedohet me zyrtarët e thesarit të shtetit. Por as në departamentin e thesarit nuk janë përgjigjur kërkesës sonë për të sqaruar këtë çështje. Sidoqoftë që dhjetë përfaqësuesit e partive politike opozitare dhe shoqëria civile kanë kritikuar ekzekutivin e vendit për mos ndryshimin e këtij dokumenti. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj konsideron se dokumenti për menditjet e udhëtimeve zyrtare jashtë vendit duhet të ndryshojë.
Fatkeqësisht ekziston një udhëzim administrativ i cili e ka kaluar edhe kohën, edhe ndryshimet të cilat kanë ndodhur pas statusit pavarësisë. Dhe mendoj ky ndryshim është dashur të bëhet qysh më herët, sidomos në relacionet me vendet e reja që tani lëviz Kosova apo diplomacia kosovare dhe vetë institucionet në përgjithësi. Ky nuk i plotëson kushtet dhe standardet të cilat kanë me meditjet dhe shumën me vendet përkase. Ka diskrepancë të madhe me vendet ku jeta është shumë më e lirë dhe nuk kushton.
Nga ana tjetër, edhe përfaqësues të organizatave qeveritare thonë se dokumenti i cili është hartuar në kohën e UNMIK-ut duhet të ndryshohet. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj thotë se ky dokument edhe kaq vjet pas pavarësisë nuk ndryshon për faktin se vetë zyrtarëve të lartë të vendit u konvenon.
Pra si dokument unë kisha besuar shumë që do të duhet të rishikoj, sepse në mos të madhe tregon që zyrtarët publik madje kanë edhe tendenca që të organizojnë trajnime të tilla jashtë për të përfituar, ta zënë nëse rrin 4 ditë në një trajnim jashtë vendit, është prafërsisht sa më shumë se sa gjysa pagës që merr një zyrtar ose nështë edhe vetë paga që merr për ta në muin. Ndërku që është shumë qartë të specifikuar me kontratë që kiti një përshkrim punës, edhe që ti duhesh me kryu që atë punën të cilën je ngarkuar.
Është shumë e qartë që institucionet e Kosovës nuk e kanë rishikuar këtë dokument me gjithë të metat që ka dhe duan të përfitojnë maksimalisht nga një presion i ulët ose një gjendje që nuk ka presion fare, thot Zogaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Më pakta që mund të bëhet deri në muajin mars është të zbatohen ato çështje mbi të cilat janë pajtuar palë deri tani, thot Doris Pak. Përfaqësues të OEÇ-ve në Kosovë thonë se një dokument për meditje i UNMIK-ut nuk po ndryshon për shkak se u konvenon zyrtarëve të lartë. Navi Pillaj thotë se numri i viktimave në Siri ka rritur në 5000. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në emisionet tona në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.